Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100.3 tänäkin iltana tonne kello 20 asti. Ja seuraavat 2 tuntia niin kuunnellaan jälleen ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Kun me katsellaan ympärillemme ja seurataan tiedotusvälineiden kautta tulevia uutisia, niin ei voi mitään muuta kuin kerta toisensa jälkeen todeta, ettei kovin rauhallisia aikoja eletä. Niinpä on sitten aina vaan tärkeämpää, että Kristuksen ruumis kasvaisi Jumalan sanan tuntemisessa siihen totuuteen, jonka Jumala on sanansa meille kirjoittanut. Ja minkä takia? Jotta me voidaan tukevasti seisoa Kristuskalliolla ja antaa sitten sen Jumalan rauhan yhä enenevässä määrin täyttää meidän sydämet. Jaakob 1, jae 17 sanoo näin. Jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. No, kun Jumala armossaan ja rakkaudessaan antaa meidän rukouksiimme hyviä vastauksia, kun hän voimallaan koskettaa ja parantaa tai sitten antaa vastauksia meidän muihin pyyntöihin, niin oletko huomannut, mitä sen jälkeen usein tapahtuu? Varas yrittää tulla varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan aivan kaiken sen, mitä ollaan Jumalalta vastaan otettu. No, sitten me voidaan miettiä, että milläs me sitten sitä vastustetaan. Ensisijaisesti oppimalla tuntemaan Jumalan sanan totuus niin, että me voidaan vihollisen hyökkäysten keskellä sanoa, niin kuin Jeesus aikanaan sanoi, kun hän oli siellä vuorella perkeleen kiusattavana. Hänhän sanoi, aina kirjoitettu on. Eli on hyvä opetella ihan ääneen julistamalla eri elämän alueelle Jumalan sanan muuttumatonta totuutta. Se Jumalan sanahan on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aseeksi vihollisen hyökkäyksiä vastaan meille on annettu myöskin rukous ja ylistys. Ja vielä jotakin, mitä ehkä harvemmin Kristuksen ruumiin keskellä tullaan ajatelleeksi. Ja se, mitä harvemmin ajatellaan, on hänen omiensa yhteys. Galattalaiskirje 6 ja 22 kehottaa, kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Eli meille on annettu hyvät taseet vihollisen hyökkäysten torjumiseksi. Jumalan sanasta puhutaan, että se on hengen miekka. Niin tämän hengen miekan tulee olla todellakin terävä, jotta me voidaan se sitten nopeasti nostaa. Ja vihollinen on silloin se, joka pakenee kauhun vallassa. Apostolien teot 12 jae 5, niin siellä puhutaan Pietarin vankeudessa olemisen ajasta ja sitten siitä, että mitä seurakunta teki. Mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. On hyvä nähdä ja muistaa se, että mitä tänne sanaan on kirjoitettu. Silloinkin, kun joku taistelee hengestään, niin onko seurakunta laittanut sivuun kaiken sellaisen omansa ja oma hyväisyytensä ja on polvillaan rukoilemassa, kunnes vastaukset tulee. Tämä on aina hyvä välillä miettiä, että kuinka me rukouksessa toinen toisiamme kannetaan. No, tuosta jakeesta näkee myöskin osan yhteyden merkityksestä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 ja 17 kehottaa, rukoilkaa lakkaamatta. Ja näinhän se on. Jumalan sanaan pohjautuva rukous on se, joka liikuttaa taivaita. Ilman rukousta ei tapahdu yhtään mitään. No, kun me sitten ajatellaan tuota ylistystä ja palvontaa, niin psalmi 22 ja 4 sanoo, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin ylistyksen keskellä. Eli Jumala todella asuu kansansa kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Psalmi 22, jakeet 23-27. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Kun tuolla aikaisemmin tuli luettua sieltä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä, luvusta 5 jakeesta 17, se sanan kehotus lakkaamattomaan rukoukseen, niin mennäänpä tässäkin illassa rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään isä siitä, että tässäkin iltahetkessä saa uskalluksella tulla sinun armoistuimesi eteen ja sydämen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä tunnustaa se, että ilman Pyhän Hengen osallisuutta ei rukous nouse kattoa korkeammalle. Niinpä siis, tule sinä Pyhä Henki ja tee Jumalan sana eläväksi. Auta niin, että rukous ja ylistys voi nousta Jumalan valtaistuimelle sydämistämme, koskettaa Isän sydäntä, jotta hän voi lähettää yllemme läsnäolonsa voiman ja siunauksen. Kun ajatellaan sitä, mitä vanhan liiton kertomuksissa ja tilanteissa on tapahtunut, niin Raamatun mukaan se on esikuvallista meille, jotka eletään tässä uudessa liitossa. Elikkä ton vanhan liiton tapahtumat ovat ikään kuin varjokuvia kaikelle sille, mikä uudessa liitossa sitten tulee ja on tullut jo todeksi. Yksi tämmöinen kertomus on Noan pelastuminen. Ja ihan niin kuin Raamattu sanoo, 8 ihmistä pelastui veden läpi. Ensimmäinen Mooses 7:1. Ja Herra sanoi Noalle, mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. No, aikanaanhan Noalle oli syntynyt 3 poikaa, jotka hän sitten Jumalan kehotuksesta otti mukaan siihen arkkiin. Mukana olivat myöskin niin Noan oma kuin hänen poikiensakin vaimot. Ja heistä sitten muodostui tuolla edellä mainitut 8 ihmistä. No tässä me nähdään myöskin sitten kuva siitä, mitä Kristuksessa tapahtuu, kun hän lunastaa ihmisen ristintyönsä kautta. Tuo luku 8 on kuva niistä 8 tosiasiasta, josta hän ihmiskunnan syntiinlankemuksen jälkeen lunasti. Mä uskon näin, että tästä kaikesta saadaan parempi kuva, kun me katsotaan ristiä vaihtopaikkana. Ja näin voidaan sitten sisäistää tämä koko lunastus ehkä paljon helpommin. Jesaja 53:6 alkutekstin mukaan sanoo näin. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. mutta Herra pani kohtaamaan toisensa hänen, Jeesuksen päällä, kaiken meidän kapinallisuutemme. Sitten katsotaan hieman näitä kahdeksaa aluetta, joista me nähdään tämä tämmöinen vaihto, joka on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän hyväksemme lunastettu. Eli ensinnäkin Jeesusta rangaistiin, miksi? Jotta me saatais anteeksi. Jeesusta haavoitettiin, jotta me voitais parantua ja sitten myöskin elää terveinä. Jeesus tehtiin synniksi, jotta meidät voitaisiin vanhurskauttaa. Jeesus kuoli meidän kuolemamme, jotta me saisimme hänen elämänsä, iankaikkisen elämän, ei mitä tahansa elämää. Jeesus tehtiin kiroukseksi, jotta me saisimme siunauksen. Jeesus otti meidän köyhyytemme, jotta me saatais hänen yltäkylläisyytensä, hänen rikkautensa. Jeesus kantoi meidän häpeämme, jotta me tultais osalliseksi hänen kunniastaan. Sana kyllä puhuu siitä, että kunniaansa Jumala ei jaa, mutta me päästään osalliseksi siitä hänen kunniastaan. Jeesus myöskin kantoi meidän hylkäämisemme, jotta me saatais hänen hyväksyntänsä. Jos me vielä ajatellaan tuota lukua 8, niin sehän on merkki iankaikkisuudesta ja se tarkoittaa myöskin uutta alkua. Kerran jo luettiin tuo Jesaja 53 jae 6, mutta luetaanpa se uudelleen. Me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omille teilleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaiken meidän syntivelkamme, ja alkutekstin mukaan sanottiin pani kohtaamaan. Tässä on kyse ihan kaikista sukupolvista, menneistä, nykyisistä ja tulevista. Hebrealaiskirje 9 jae 14. Jeesus uhrasi itsensä iankaikkisen hengen kautta Jumalalle. Toi iankaikkisuus tietenkin tarkoittaa aikaa tämän ajan ulkopuolella, silloin kun meidän elämä tässä ajassa päättyy. Eikä ole yhdentekevää se, missä me se iankaikkisuus sitten vietetään. Se, mitä Jeesus aikanaan teki, ei ole tämän ajan rasitettavissa. Kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät synnit kohtasivat siellä Jeesuksen Kristuksen päällä. Niinpä sitten yli 2000 vuoden ajan on julistettu ristin sanomaa. Jumala saattoi meidän kaikkien kapinallisuuden kohtaamaan siellä Jeesuksen Kristuksen päällä, kuin myöskin kaikki meidän kapinallisuuden pahat seuraukset. Ajattele. Jokainen pahan seuraus, jonka kapinallisuus oli tuonut ihmissuvun ja ihmiskunnan päälle. Jokaisella elämän alueella, hengellisellä, sielullisella, fyysisellä ja myöskin aineellisella. Kaikki paha, joka me oltiin tehty, tuli Jeesuksen Kristuksen kannettavaksi. Ja miksi? Että me päästäisiin osalliseksi kaikista näistä lunastuksen lupauksista. Katsotaanpa seuraavia jakeita tuon ristillä tapahtuneen vaihdon näkökulmasta. Jesaja 53 jakeet 4-6. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omille teilleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Ja se alkuteksti sanoi, pani kohtaa maan toisensa hänen päällään. Näissä jakeissa me nähdään synnin ja kuoleman lain ja sitten elämän hengen lain kaksi eri puolta. Toinen on hengellinen ja toinen on sitten fyysinen. Hengellisellä puolella Jeesusta rangaistiin kaikesta pahasta. No, mikä sitten on tuon rangaistuksen toinen puoli tai vastakohta? Se on anteeksi anto ja lunastus. Jeesusta rangaistiin, että me saatiin anteeksi, ja anteeksi annon ja uudesti syntymisen kautta me saadaan se syvä rauha, joka vain Jeesuksessa Kristuksessa voi meidän sydämen täyttää. Tässä me voidaan puhua hengellisistä siunauksista. Meidän väärien tekojen rangaistus tuli aivan kokonaisuudessaan Jeesuksen päälle, että meille annettaisiin anteeksi ja meillä voisi olla rauha Jumalan kanssa. Jesaja 53 jakeessa 4 puhutaan sairaudesta ja kivusta, eli siitä ihmisen fyysisestä puolesta. Ja tästä me myöskin nähdään, että Jeesusta haavoitettiin fyysisesti. No mitä tarkoitusta varten? Sen tähden, että meidät fyysisesti parannettaisiin. Meidän kipumme ja sairautemme tulivat Jeesuksen päälle, jotta me saataisiin elää terveinä. Toinen korintolaiskirje 5, jae 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tästä jakeesta me nähdään jälleen se synnin ja kuoleman lain ja sitten elämän hengen lain vastakohdat. Toisella puolella on synti ja sen vastakohtana on vanhurskaus. Jumala pani Jeesuksen kannettavaksi koko ihmiskunnan syntisyyden. Ja miksi? Jotta meidät vanhurskautettaisiin hänen vanhurskaudellaan. Ja jos sä mietit, mitä toi sana vanhurskaus tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Hänen vanhurskautensa Jeesuksessa Kristuksessa. Jos me ajatellaan näin, niin ihmisten oma vanhurskaus on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. On vain yksi tie, jolla tämä on saavutettavissa. Ja se on usko ristin totuuteen. Me voidaan tehdä työtä vaikka ihan koko elämämme ajan, yrittää parhaan kykymme mukaan, mutta meidän omilla yrityksillä me ei koskaan päästä Jumalan vanhurskauteen. Jesaja 64 puhuu oman vanhurskaudesta näin, jakeen 6 alkuosa. Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ristintyön kautta meidät vanhurskautetaan, eli syyttömäksi julistetaan, ja silloin meillä on todellakin karitsan veressä valkaistut tahrattomat vaatteet. Hebrealaiskirja 2:9 sanoo, mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä maistanut kuolemaa. Jälleen toistensa vastakohdat, kuolema ja elämä, eikä mikä tahansa elämä, vaan iankaikkinen elämä Kristuksessa. Jeesus maistoi kuolemaa ihan koko ihmiskunnan puolesta, ja hän joi sen kuoleman maljan pohjaan asti. Matteus 26 ja 42 Jeesus rukoili näin. Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja näinhän se sitten tapahtui. Eli Jeesus täytti isänsä tahdon. Jeesus kuoli meidän kuolemamme, että meillä olisi hänen elämänsä. Tuo Johannes 10 ja 10 sanoo, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jumalan elämä hengessäsi on todella yltäkylläistä elämää, ei meissä itsessämme, vaan Kristuksessa. Hän kuoli sen kokonaisvaltaisen kuoleman, että me saatais hänen kokonaisvaltainen elämänsä. Ja hänen elämänsä virtaa uudesti syntymisen kautta meissä Pyhän Hengen voimavaikutuksesta. Roomalaiskirje 6 ja 23 sanoo, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli tämä ihmeellinen iankaikkinen elämä on meille lahjaksi annettu yksin armosta. Galattalaiskirje 3, jakeet 13 ja 14. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me uskon kautta saisimme luvatun hengen. No, näistä jakeista me nähdään jälleen vastakkain synnin ja kuoleman laki ja elämän hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa. Ristillä Jeesus tehtiin kiroukseksi, että me saataisiin hänen siunauksensa. No sitten voidaan miettiä, että löytyykö täältä Raamatusta sellaista selvää siunausten ja kirousten luetteloa. Viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 28, tämmöinen löytyy. Siinä luvussa on 68 jaetta ja ne ensimmäiset 14 jaetta kuvaa siunauksia ja seuraavat 54 jaetta kirouksia. Jos ja kun sä luet tuota luetteloa, niin mietipä ihan rehellisesti samalla, että kummassa tällä hetkellä elät. Mutta eipä jäädä tähän sitten pidemmäksi aikaa, vaan mennään eteenpäin. Ja tullaan sitten kohtaan, jossa vastakkain on köyhyys ja rikkaus. Toinen korintolaiskirje 8 ja 9 sanoo, sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Ja näinhän se on. Rikkauden vastakohtana on köyhyys, mutta köyhyys ei ole kenellekään minkäänlainen siunaus, vaikka aina sieltä luostarilaitosten synnystä asti on tietyissä piireissä ihannoitu köyhyyttä ja pidetty sitä jopa siunauksena. Ja sitä on pidetty myöskin sellaisena tietynlaisen hengellisyyden mittana. Näin se on myöskin monessa paikassa opetettu ja opetetaan edelleen. Mutta näin ei Raamattu opeta. Raamattu on perin juuri rehellinen ja se tuo selkeästi esiin, että köyhyys on kirous. 5. Mooses 28, jakeet 47 ja 48 sanoo näin. Koska et palvellut Herraa, sinun Jumalaasi ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea, on sinun palveltava vihollisiasi, jotka Herra sinun kimppuusi lähettää, nälässä, janossa ja alastomuudessa ja kaiken puutteessa. Ja hän panee sinun kaulaasi rautaisen ikeen, kunnes hän sinut tuhoaa. Tässä on todella kovat ja rajut sanat. Mutta näistä jakeista näkee sen, että kuinka käy silloin, kun me ihmiset ei kaiken yltäkylläisyyden keskellä olla kuuliaisia Jumalan kehotuksille. Jakeessa 1 Jumalan kehotus tulee paremmin esiin, kun siellä sanotaan näin. Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi äänen, niin ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä. Ellei me näin sitten tehdä, niin siitä sitten kyllä seuraa se nälkä, jano, alastomuus ja kaiken puute, mutta se ei kyllä ole Jumalan tahto meihin nähden. Sitten katsotaanpa hieman uudelleen jo tuota lukemaamme kohtaa, 2. Korinttolaiskirje 8:9. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Mikäs tähän kaikkeen on sitten avainsana? Avainsana tähän kaikkeen on armo. Jumalan yltäkylläinen siunaus tulee yksin armosta. Ja kuinkas me sitten tämä armo osaksemme saadaan? Uskomalla ristin Herraa. Usko tulee kuulemisesta, Jumalan sanan kuulemisesta, ja usko on kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Tällainen pieni sivuhyppy siihen, että kun me puhutaan tuosta armosta, niin meidän tulee ymmärtää toi armo oikein. Armo ei ole minkäänlainen peite sille, että me ihan tietoisesti ja tahallaan tahotaan rikkoa Jumalan sanan totuutta vastaan ja kulkea ihan niin kuin meitä itseä huvittaa. Vaan armo on meille voima kulkea siinä Jumalan suunnitelmassa ja Jumalan tahdossa. Eli armon voima, joka on meille lahjana annettu. Tai se siitä sivuhypystä. No Jumalan armo tulee meidän osaksemme vain ja ainoastaan yhtä tietä, ristintyön kautta. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Johannes 14:6 Jeesus itse sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ristillä Jeesus otti päälleen köyhyyden kirouksen, että meillä olisi Jumalan täydellinen huolenpito. 2. Korintolaiskirje 9:8. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne tehdä ylenpalttisesti kaikkinaista hyvää. Paavali ei käytä tässä sanaa rikkaus, vaan hän käyttää tässä sanaa ylenpalttisuus. Jos me ajatellaan Jumalaa, niin hän tahtoo antaa lapsilleen yltäkyllin ja ylenpalttisesti kaikkea hyvää. Jaakob 1:17 puhuu siitä, että jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja meille tulee valkeuksien isältä. Hänessä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Jos me ajatellaan Jumalan nimiä, niin yksi Jumalan nimistä on El Shaddai, eli Jumala on enemmän kuin kylliksi. Ja se merkitsee sitä, että meillä on kaikki se, mitä me elämässä tarvitaan, ja jopa ylikin. Tämän tarkoitus taas on mikä? Että me voidaan olla myöskin kaikkinaisen hyvän tekijöinä, siunauksen kanavina muille, niin kuin toi 2. Korinttolaiskirja 9:8 sanoi. Siunauksen kanavana oleminen ei aina tarkoita aineellista antia, vaan me voidaan olla siunaukseksi myöskin antamalla omaa aikaamme erilaisten avustamistehtävien tekemisessä sellaisille ihmisille, jotka ei itse pysty kaikkia enää tekemään. Apostolien teot 20:35 Jeesus puhuu antamisesta näin. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi. Autuaampi on antaa kuin ottaa. Kun Jeesus näin sanoo, niin voisi ajatella, että Jumala ei todellakaan tahdo meidän saavan sitä vähäisintä siunausta, eli vain sitä saamisen siunausta, vaan aivan niin kuin Jeesus sanoo, autuaampi on antaa kuin ottaa. Ja mä uskon näin, että kun me tämä opitaan, niin eletään kaikissa niissä Jumalan lupaamissa yltäkylläisissä siunauksissa. Sitten voidaan miettiä, että vahvistaakohan Raamattu sitten tämmöisen ajattelun. Luukas 6, jae 38. Antakaa, niin teille annetaan, hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Ja kun tuosta antamisesta puhutaan, niin on hyvä todellakin muistaa, mitä tuossa jo vähän aikaisemmin hieman sivusin. Ettei antamisen tarvitse aina olla rahaa tai sitten jotain muuta aineellista, vaan antamalla vaikkapa omaa aikaamme, rukoilemalla toisten puolesta tai sitten kuuntelemalla erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten huolia, käymällä ihmisten luona, pitämällä muuten yhteyttä. Voidaan olla suureksikin siunaukseksi kanssakulkijoille. Eli Jumala antaa ylenpalttisesti, eli kaiken sen, mitä me tarvitaan, ja monta kertaa ylikin niin, että me voidaan elää antajina. Kanavikseen hän kaikkinaisesti tahtoo meidät tehdä. Ja tämä alue on myöskin uskon ja kuuliaisuuden askel Jumalan sanan tekemiseen. Meidän tulee oppia olemaan myöskin sanan tekijöitä, ei vain kuulijoita. Jaakob 1 ja 20 sanoo, mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sitten mennään hieman eteenpäin. Matteus 27, 35 ja 36 sanoo, kun he olivat hänet ristiin naulinneet, jakoivat he hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. Jos sä olet Raamattua lukenut ja tutkinut, niin oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan tätä sanankohtaa? Kun Jeesuksen vaatteet riisuttiin, niin hän oli täysin alastumana koko kansanjoukon edessä. Mikä valtava häpeä se on Jeesukselle ollut. Sen ajan miehillähän oli 4 vaatekappaletta ja siinä läsnä oli 4 sotilasta. Ja jokainen sotilas otti Jeesukselta 1 vaatteen. Ja siitä Jeesuksen saumattomasta vaipasta he sitten heittivät arpaa, istuivat, pilkkasivat, katselivat ja naureskelivat Jeesusta. Mikä valtava häpeä oli Jeesuksen osana ja miksi? Jeesus otti tämän valtavan häpeän päälleen sen tähden, että me saataisiin olla osallisia siitä hänen kunniastaan. Hebrealaiskirje 12 jae 2. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Hebrealaiskirje 2 jakeet 9 ja 10. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa, sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimyksen kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Ja jotta tämä olisi sitten ollut mahdollista, niin Jeesuksen oli kärsittävä meidän häpeämme. Roomalaiskirje 8 jae 30 loppuosa sanoo, jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Ja mennäänpä sitten tuohon viimeiseen ristillä tehtyyn vaihtoon. Eli Jeesus otti päälleen meidän hylkäämisemme, jotta me saatais hänen hyväksymisensä, jotta me saatais taivaan isän hyväksyminen. Kun me katsotaan hieman ympärillemme ja kuunnellaan uutisia tai kuunnellaan ihmisten puheita, niin me voidaan todeta, että yksi meidänkin ajan syvimmistä haavoista on hylkäämisen haava, joka voi olla ihmissydämissä. Oikeastaan se on yksi tämän ajan suurimpia ilmiöitä. Kaikki avioerot ja niiden mukanaan tuomat hylätyt perheenjäsenet, kaikkinainen muu hylkääminen vanhempien ja lasten välillä, kaikkinainen ihmisten keskuudessa vallitseva välinpitämättömyys, jopa seurakunnissa. Tämä kaikki on inhimillisessä maailmassa ihan kaikkialla meidän ympärillä. Monien kohdalla tämä on totta myöskin hengellisessä maailmassa, jos ei olla ymmärretty Jeesuksen ristintyön koko totuutta, että hän totisesti on siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä kantanut myöskin kaiken hylkäämisen. Itse asiassa toi hylkäämisen haava oli se, jonka aikanaan Jeesuksen surmasi. Jeesus ei kuollut saamiinsa fyysisiin haavoihin, vaan hän kuoli mihin? Sydämen murtumisen tähden. Jeesus kärsi ja otti päälleen ton valtavan hylkäämisen haavan, jotta me saatais isän täydellinen hyväksyminen. Katsotaanpa hieman tätä kuvaa Matteuksen 27. luvun valossa, jakeet 45, jakeet 51. Näin tapahtui siellä ristillä. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Ja 9. hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat. Hän huutaa Eliasta, ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen. Täytti sen hapan viinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Katsotaanpa sitten lyhyesti, mitä tapahtui Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen. Johannes 19 jae 34. Vaan yksi sotamies puhkasi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. No, lääketiede on todistanut, että jos sydän murtuu surusta ja ahdistuksesta, niin verta kertyy sydänpussiin ja veri hajoaa niin, että sydänpussiin muodostuu myöskin vettä. Niin näetkö Jeesuksen hylkäämisen seuraukset? Se esirippu, joka riippui ihmisen ja Jumalan välillä, repesi kahtia ylhäältä alas asti. Ja kaikki tämä Jumalan tarkoitusta ja hänen suunnitelmansa varten, kaiken sen toteutumiseksi. Eli voisi nähdä näin, että hylkäämistä ei enää ole, vaan tie rakastavan isän syliin on avoimena. Samalla hetkellä, kun temppelin esirippu repesi, vanhan liiton uhrit lopetettiin ja uusi liitto astui voimaan Jeesuksessa Kristuksessa. Eli se hinta, jonka Jeesus siellä ristillä maksoi, oli kova ja täydellinen. Jumala on antanut meille oman sanansa ja sen tuntemisen kautta Pyhän Hengen avulla me opitaan hänen totuudestaan yhä syvemmin ja päästään osalliseksi kaikesta siitä, mitä hänen jumalallinen luontonsa meille tarjoaa. Niin, että nämä Abrahamin siunaukset aina meidän sukupolviin asti voi vaikuttaa sitten meissä ja myöskin meidän kautta. Jeesus huusi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty. Ja Kristuksen täytetyn työn tähden me voidaan koska tahansa tulla taivaallisen isän rakastavaan syliin. Se on sulle mahdollista tänäkin iltahetkenä. Kristuksessa täytettyyn työhön uskomalla myöskin meidän elämämme on kätketty Kristukseen ja Kristuksen kanssa Jumalaan. Kolossalaiskirje 3:3 sanoo, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Mä uskon näin, että on hyvä opetella ihan päivittäin pitämään kiinni näistä lunastuksen lupauksista Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Näinpä tämä sana osuus. Kun me ajatellaan sitä, että Jeesus on maksanut meistä täyden hinnan, hän on kuollut, haudattu, ylösnoussut ja istuu tällä hetkellä siellä Isän Jumalan oikealla puolella ja elää rukoillakseen meidän puolesta, niin kuitenkin Isä on lähettänyt meille tänne maan päälle oman henkensä. Eli Pyhän Henkensä. Ja mä uskon vahvasti näin, että on hyvä oppia täyttymään Hengellä joka ikinen päivä. Oppia kehittämään meidän suhdetta Pyhään Henkeen. Sehän on Jumalan tahto meihin nähden. Uudessa liitossa meidät on tehty täysin riippuvaisiksi Pyhästä Hengestä. Kun me puhutaan rukouksista, niin yksi voimallinen tapa on rukoilla kielillä. Kielillä rukoileva rakentaa sitä sisäistä ihmistään, jotta voitaisiin sitten olla herkkiä Pyhän Hengen äänelle. 1 Korinttolaiskirje 14:4 alkuosa sanoo näin. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Raamattu puhuu Jumalan omista Pyhän Hengen temppeleinä hänen rakennuksinaan. 1 Korinttolaiskirje 3:9. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Tän voisi nähdä näin, että kun me rukoillaan niillä kielillä, jotka Pyhä Henki on meille antanut, annetaan hänelle lisää tilaa meidän elämässä. Tämä ei tietenkään tarkoita fyysisessä mielessä, vaan kuvannollisesti. Kun me rukoillaan kielillä, me ikään kuin laajennetaan kykyä säilyttää elämässämme hänen läsnäolonsa ja voimansa. Rakennetaan sisäistä ihmistämme niin, että me ollaan aina vaan valmiimpia kuulemaan Pyhän Hengen ääntä, eikä oman mielemme ääntä. Meidän mieli on kuitenkin se alue, joka usein puhuu ihan puuta heinää. Tämmöinen, voisiko nyt käyttää sanaa ohjaus, tulisi aina erottaa. Kielillä puhumisen kautta se, mikä nousee sieltä meidän hengestämme, ja sitten myöskin se, mikä nousee vaan sieltä meidän omasta mielestä. Lisäksi kielillä rukoileminen edistää Jumalan omien hengellistä kasvua. Kun me katsotaan tuota Jumalan sanaa, niin sanahan kehottaa meitä rukoilemaan hengellä ja ymmärryksellä. Ja jos me ajatellaan vaikkapa nyt sitten uskovien yhteisiä rukoushetkiä, niin niissä on kyllä syytä oppia tuomaan rukoukset enemmän esiin ymmärryksellä. Ja miksi? Jotta muut voivat sitten näihin rukouksiin yhtyä ja olla samaa mieltä rukouksessa. Muistaen sen, että kielillä rukoileva rakentaa itseään. Tämä oli tämmöinen pieni sivuhuomautus siitä, kun me kokoonnutaan yhteen uskovina rukoilemaan. Juuda 20 sanoo, mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Kreikan kielen rakentamista merkitsevä sana tässä jakeessa on epoikodemeo, joka tarkoittaa rakentaa jonkin päälle. Tämä viittaa meidän henkemme jatkuvaan rakentamiseen joka ikinen päivä. Ja on hyvä todellakin oppia kulkemaan hengen ohjauksessa, ei oman lihamme ohjauksessa. Ensimmäinen korinttolaiskirja 3 jae 10. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Jakeesta 11 nähdään, että mikä tämä perustus, johon kannattaa rakentaa sitten on. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tämmöinen sisäisen ihmisemme rakentaminen pyhässä hengessä on joka päiväistä, ei vaan silloin tällöin, kun meitä itseämme sattuu huvittamaan, vaan säännöllisesti joka ikinen päivä. Sanalaskut 3 jae 5 kehottaa, turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Sanalaskut 3 jae 32 puhuu väärämielisistä, sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisille hän on tuttava. Näinhän se on. Väärämielinen on sellainen, joka ei välitä hengen ohjauksesta pätkääkään, vaan elää niiden omien mieltymystensä ja halujensa mukaan. Mutta sana kuitenkin kehottaa meitä vaeltamaan Jumalan luomalla tavalla. Meitä myöskin kehotetaan varjelemaan meidän sydämemme. Tuolla sanalaskujen 4. luvussa jakeessa 24 se sanotaan selkeästi ja yksinkertaisesti. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja näinhän se on. Jos sydän ei syki, niin ei ole elämää. Ja jos me kuljetaan vaan ja ainoastaan omassa voimassa ilman pyhän hengen ohjausta, niin silloin me ollaan hengellisesti kuolleessa tilassa. Uskon vahvasti siihen, että on todellakin parempi pysyä sananmukaisessa elämässä kuin jättää se pois. Jumalahan on luvannut valvoa vain ja ainoastaan sanansa mukaista elämää ja toteuttaa sen meissä. Jeremia 1 ja 12 loppuosa. Sillä minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Jesaja 55 ja 11 sanoo sanasta näin. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. No, sitten voisi ajatella näin, että jos ei olla Jumalan sanaa tutkittu, kuunneltu tai sitten talletettu sitä sydämiin, niin mitä ihmeen valvottavaa Jumalalla silloin meidän elämässä voisi olla? Ja vastaus on se, ettei yhtään mitään. On hyvä täyttää sydän hänen sanansa totuudella ja antaa pyhän hengen tehdä se eläväksi. Sehän on kuitenkin näin, että ilman pyhää henkeä Jumalan sana on meille niin kuin mikä tahansa kirjaimin kirjoitettu kirja. Ei se sano meille yhtään mitään, vaan sana ja pyhä henki, joka sanan eläväksi tekee, niin se on se, mitä me tarvitaan. On myöskin hyvä sitten, että me otetaan vaarin sanan kehotuksesta ja rakennetaan itseämme sen pyhimmän uskomme perustalle rukoilemalla pyhässä hengessä. Sanalla vahvistettuna se meidän sisäinen ihminen pääsee sitten aina läheisempään suhteeseen Jumalan kanssa ja siksi meille onkin annettu käsky täyttyä hengellä. Efesolaiskirje 5 ja 18 alkutekstin mukaan sanoo, täyttykää hengellä ja olkaa jatkuvasti täynnä. Ketään uuden liiton uskovaa ei ole kutsuttu kulkemaan omavoimaisesti tätä uskon tietä, vaan meidät on kutsuttu kulkemaan riippuvaisuussuhteessa pyhään henkeen, joka täyttää meidät joka päivä. Meillä Uuden liiton uskovilla on monenlaisia semmoisia versioita siitä, kun me kerrotaan toisillemme, että kuinka me aikanaan saatiin pyhän hengen täyteys. Joku sanoo saaneensa sen suoraan siinä uudesti syntyessään, joku taas sitten jollakin muulla lailla ja muulla hetkellä. Mutta katsotaanpa, puhuuko Raamattu aiheesta mitään. Ja lähdetään liikkeelle sieltä apostolien tekojen 8. luvusta jakeesta 5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta, jae 8, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa, jae 10. Ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Jae 12. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Sitten mennään jakeisiin 14-17. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne, nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. No, näistä jakeista me nähdään, että Pietari ja Johannes eivät rukoilleet samarialaisten pelastusta, koska he olivat jo pelastuneet, vaan he rukoilivat, että he saisivat pyhän hengen. Toisin sanoen, he rukoilivat, että nämä vastaanottaisivat tämän pyhän hengen lahjan elämäänsä. On hyvä nähdä ja muistaa, mitä Pietari aikanaan helluntai-puheessaan sanoi. Hänhän toi esiin sen, että Jumala lähetti pyhän henkensä jo ensimmäisenä helluntaina maan päälle, eli silloin, kun seurakuntakausi aika alkoi. Ja että siitä asti pyhä henki on täällä maan päällä ollut. Enää häntä ei tarvitse alas lähettää, koska hän on jo täällä. Hän toimii jo maailmassa Jumalan omien elämässä, tietenkin sitten niiden, jotka ovat hänet vastaan ottaneet. Hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa, voidaan todellakin vastaanottaa iankaikkisen elämän, paranemisen ja pyhän hengen lahja. Nämä kaikki on aivan valtavia lahjoja Jumalalta, annettu kaikille ihmisille, kansakuntiin ja rotuun katsomatta. Jumala ei sulje ketään rakkautensa suunnitelman ulkopuolelle, ja mä uskon, että on hyvä todellakin painaa sinne sydämen syvyyksiin. Jumala ei kulje kenenkään ohi, vaan hänen rakkauden suunnitelmansa on tarkoitettu aivan kaikille. Apostolien tekojen 8. luvussa puhutaan Simonista. Simonhan aikanaan harjoitti noituutta. Jakeesta 19 nähdään, kuinka hän yritti ostaa kyvyn panna kätensä ihmisten päälle, että nämä saisivat Pyhän Hengen lahjan. Luetaanpa tuota jakeet 18 ja 19. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit laittoivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen. Mutta kun Pyhä Henki on todellakin annettu lahjana, niin eihän hänen täyteyttään voida ostaa, ei millään rahalla, ei millään kullalla eikä hopealla. Apostolien teot 8 ja 20 Pietari sitten vastaakin Simonille. Menköön rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla ostettavissa. Toi Pyhän Hengen lahja vuodatettiin aikanaan myöskin siellä Korneliuksen kodissa. Apostolien teot 10 ja 44. Pietarin puhuessa tapahtui näin. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Lahjana Pyhä Henki mainitaan myöskin tuolla Apostolien tekojen 11. luvussa jakeessa 17. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen. Niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa? Pyhän Hengen vastaanottaminen on Jumalan lahjan vastaanottamista. Ja näinhän se on. Ja iankaikkisen elämän lahja on Jumalan lahja. Paraneminen on Jumalan lahja. Ja Pyhän Hengen vastaanottaminen on Jumalan lahja. Kaikki lahjoja, jotka on meille yksin armosta annettu. Mä uskon näin, että meidän on tärkeää nähdä ja ymmärtää, että kaikki toi edellä mainittu on todellakin lahjaksi saatu, sitä ei voi millään ostaa. Pyhän Hengen saamisen suhteen voidaan joskus pitkiäkin aikoja rukoilla, että anna mulle Pyhän Hengen täyteys. Jos me ei ymmärretä sitä, että hänet on jo Jumalan omille lahjana annettu, niin ei sitten tiedetä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mitäpä sä ajattelet? Tarvitseeko meidän tehdä mitään muuta kuin vastaanottaa toi lahja silloin, kun sitä meille tarjotaan? Apostolien teot 8 ja 17 kertoo, kuinka sitä aikanaan tarjottiin. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Toi kätten päälle paneminen on tänäkin päivänä yleisin tapa Pyhän Hengen täyteyden saamiseen. Mutta se ei ole ainoa tapa. Palataanpa hetkeksi sinne Korneliuksen kotiin. Apostolien tekojen 10. luvussa nähdään, kuinka Pietari menee kutsuttuna sadanpäämies Korneliuksen taloon. Perheensä lisäksi Kornelius oli kutsunut paikalle ystäviään ja sitten myöskin sukulaisiaan. Ja Korneliuksen pyynnöstä Pietari alkoi heille saarnaamaan. Ja mitäpä sitten sen puheen aikana tapahtui? Pietarin vielä puhuessa tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka sen puheen kuulivat. Korneliuksen perhekunta, hänen ystävänsä ja sukulaisensa sekä pelastuivat että täyttyivät Pyhällä Hengellä. No, Pietarin mukana oli myöskin muutamia juutalaisia uskovia ystäviä. Apostolien teot 10 ja 45 kertoo, kuinka he näkemäänsä suhtautuivat. Eli he hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoillekin. Niin luetaanpa tämä jae. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut, olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. No, sitten voisi miettiä, että mistäs nämä juutalaiset uskovat sitten tiesivät, että nämä pakanatkin olivat saaneet Pyhän Hengen. Jae 46 sen kertoo. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Joskus voi olla näin, että Pyhän Hengen vastaanottamiseen on esteitä. Voi käydä niin, että me jopa pelätään, ettei vaan saatais väärää henkeä. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että ilman Pyhää Henkeä on jo väärä henki, eli se lihan luonto, joka on liitossa paholaisen kanssa. No, katsotaanpa sitten, puhuuko Raamattu tällaisesta aiheesta mitään. Luukas 11, jakeet 11-13, Jeesus sanoo, ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, tai joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin. Jae 13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Neljännessä Mooseksen kirjassa puhutaan Jumalan luonnosta luvussa 23 jakeessa 19. Ei Jumala ole ihminen niin, että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi? Puhuisiko jotakin, eikä sitä täyttäisi? Kaikessa on hyvä oppia luottamaan tuohon Jumalan sanan totuuteen. No sitten, esteenä voi olla myöskin se, jos vielä kannetaan elämässämme sellaista tunnustamatonta syntiä meidän omalla tunnollamme. Tämmöinen tunnustamaton synti voi elämässä olla vaikkapa katkeruutta. Se voi olla kaunaa tai kateutta joitakin kohtaan, tai sitten se voi olla ylpeyttä, muiden panettelua ja arvostelemista, tai sitten se voi olla anteeksi antamaton mieli. Pyhä Henki kuitenkin täyttää ainoastaan karitsan verellä puhdistetun sydämen. Ensimmäinen Johannes 1 ja 9 sanoo, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Milläs meidät sitten puhdistetaan? Ensimmäinen Johannes 1 ja 7 sen kertoo. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. No, jos me sitten ollaan Pyhän Hengen täyteys vastaan otettu, me voidaan ajatella ja odottaa, että no niin, nyt Pyhä Henki sitten ottaa niin voimakkaan yliotteen elämässäni, että ihan kaikki minussa vielä oleva vastustus murtuu kerta kaikkiaan. Ja mun ei tarvitse sitten itse tehdä yhtään mitään. Mutta eihän se ihan näin ole. Vaan ja ainoastaan sen mukaan, kun meidän sydämemme avautuu hänelle, sen mukaan Pyhä Henki saa meissä ikään kuin valtuudet toimia. On hyvä myöskin muistaa, että Hengen täyteys ei ole vaan semmoinen kertakokemus. Eli kun kerran on täyttynyt, niin on aina täynnä. Katsotaanpa hieman, mitä sana tähän sanoo. Apostolien tekojen 4. luvussa opetuslasten ollessa koolla rukoilemassa, mitäpä tapahtui. Jae 31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi. Kreikan kielen käännös sanoo, tulivat jälleen pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Apostolien teot 13.52. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Ja tässä on jälleen kreikan kielen sanat, eplerounto, eli täyttyvät jatkuvasti pyhällä hengellä. Efesolaiskirja 5:18 puhuu myös jatkuvasta hengen täyteydestä sanoin, älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää jatkuvasti hengellä. Ja näinhän se on. Me eletään langenneessa maailmassa, jossa meidän astia alkaa syystä tai toisesta vuotamaan. Elämään sekoittuu kaikenlaista maailmallista touhuilua ja hössötystä, joka vaimentaa Jumalan äänen kuulemisen. On tietenkin paljon semmoisia asioita, joita meidän täytyykin tehdä, mutta sitten on niin paljon sellaista turhaa, joka ei millään lailla meidän elämäämme rakenna mihkään suuntaan. Ja tämä kaikki turha on hyvä oppia Pyhän Hengen avulla laittamaan syrjään. Me tarvitaan jatkuvaa hengen täyteyttä, muuten me yritetään mennä eteenpäin omavoimaisesti, omalla kyvyllä, ja siitä ei tule kyllä yhtään mitään. Tätä on tullut omassa elämässä kokeiltua. Aikanaan profeetta Jesaja on maininnut muutoksesta, joka Pyhän Hengen täyttävä työ saa sitten sydämissä aikaan. Jesaja 32, jakeet 15-18. Näin on hamaan siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi ja puutarha on metsän veroinen. Ja erämaassa asuu oikeus ja puutarhassa majailee vanhurskaus. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Eli tässä on vanhan liiton kuvaus uudesta paremmasta liitosta ja Pyhän Hengen virtojen kautta tulleista siunauksista. Elikkä Pyhä Henki ja hänen jatkuva täyteytensä saa tämän pimeän maailman ajan keskellä meidät pysymään Jumalan valossa ja tulemaan hedelmällisiksi. Hänen avullaan ja kanssaan voi meidän elämässä alkaa yhä enemmän näkymään niitä hengen hedelmiä, joista Raamattu puhuu. Galattalaiskirje 5:22 sanoo hengen hedelmistä. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Aika ajoin olisi hyvä vähän kurkata peiliin ja miettiä, että näkyykö minun elämässäni näitä hengen hedelmiä, joista Raamattu puhuu. Jumalan omina me todellakin tarvitaan sitä jatkuvaa hengen täyteyttä ja herkkää sydäntä, Jumalan ääntä kuulevaa elämän tasoa. Ja sitten voidaankin taas hetki miettiä, että kuinkas me sitten Jumalan ääntä kuullaan. Hänen äänensä kuulemiseen ei ole minkäänlaisia oikoteita, vaan sieltä Jumalan sanastahan me hänen äänensä kuullaan. Pyhän Hengen avulla ja kanssa voidaan laittaa elämästämme pois kaikki turha, tehdä parannusta aina silloin, kun hän siihen meitä kehottaa. Tässä lopun ajassa hän tekee työtä meidän elämässämme, jotta me oltaisiin sitten ylösottokelpoisia. Miksi tämä kaikki on sitten niin tärkeää? Kun Jumala näyttää siellä sanassaan, minkälaisen seurakunnan hän tulee kirkkauteen nostamaan. Efesolaiskirje 5 ja 27 hän sen sanoo. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja näinhän se on. Ainoastaan Pyhän Hengen avulla me päästään perille, ja kun me tämä tiedetään, niin etsitään sitä hänen johdatustaan ihan päivittäin. Etsitään sitä häneltä tulevaa voimaa ja voitelua, pysyä joka ikinen päivä oikealla tiellä, aina sinne loppuun asti. Ja tässäpä oli sitten tämän illan sanaosuudet. Kun me mietitään ja tutkitaan tuota Jumalan sanaa, niin katsotaanpa tähän vielä muutamia ajatuksia tästä Jumalan ihmeellisestä sanasta. Sehän me ollaan moneen kertaan todettu, että sanan tuntemisen kautta me opitaan tuntemaan Ristin Herraa sellaisena kuin hän todellakin on. Opitaan syvemmin tuntemaan sitä Jumalan valtavaa rakkautta ja sitä, että hänen rakkaudessaan ei ole minkäänlaista pelkoa. Sanan totuudessa me voidaan seisoa vahvana ihan loppuun asti, niin kauan kuin tämä meidän maanpäällinen kulku kestää. Matteus 24 ja 13 sanoo, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Sanassa pysymisen lisäksi meitä sitten kehotetaan ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen, ensimmäisen luvun ja jakeen 17 sanoin rukoilemaan lakkaamatta. Sehän tuli tuolla jo aikaisemmassa sananosuudessa esiin. Mitäs meitä vielä kehotetaan sanan mukaan tekemään? Meitä kehotetaan tekemään tietä hänelle. On hyvä oppia elämään joka ikinen päivä niin, että me voidaan nähdä hänen tiensä. Sana sanoo näin, että hänen tiensä on niin paljon korkeammat meidän teitämme ja hänen ajatuksensa meidän ajatuksiamme. Eli on hyvä oppia tuntemaan hänen tiensä, ei vaan niitä hänen tekojaan. Ja kun me hänen tietään opetellaan sitten tuntemaan, niin Pyhä Henki auttaa meitä asettamaan meidän jalkamme, meidän Herramme edeltä valmistamiin askeleisiin. Tuolla Matteuksen 3. luvussa jakeessa 3 sanotaan, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. No, kuinkas me sitten voidaan hänelle tietä valmistaa? Meidän sydäntemme kiitoksessa, ylistyksessä ja rukouksessa. Meillä on kuitenkin joka ikiselle päivälle niin paljon aihetta kiittää elämän Herraa, elämän antajaa, kaikki valtiasta. Psalmi 22 ja 27 loppuosa sanoo, ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä, teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Mitäpäs Herra sitten lupaa, että tästä seuraa? Psalmi 22 ja 4 sen sanoo. Ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin ylistyksen keskellä. Eli hänen istuimensa on ylistyksen keskellä. Ajattelehan, kun hän, maailmankaikkeuden luoja, tahtoo istua sinun ja minun sydämen valtaistuimella ja saada aina vaan enemmän ja enemmän sijaa meidän elämässä. Voidaan ottaa tähän vielä sitten yksi sanankohta tuolta psalmista. Psalmi 50 ja jae 23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Eräässä toisessa käännöksessä sanotaan, minä näytän Jumalan pelastuksen. Kun me ajatellaan tätä kiitosta ja ylistystä, niin me voidaan tuoda kiitosta ja ylistystä Herramme eteen silloin, kun me kokoonnutaan yhteen Kristuksen ruumiin jäseninä. Mutta mä uskon vahvasti näin, että on hyvä oppia siihen, että me täytetään meidän kotimme kiitoksella ja ylistyksellä. Että meidän kodissa voi soida kiitos- ja ylistyslaulut. Ihan joka ikinen päivä. Näin, näitä muutamia ajatuksia sieltä Jumalan sanasta. Ja sitten hetkeksi näihin ilmoitusasioihin, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua. Ja silloin eletään jo toukokuun loppupuolta, eli 25.5. ja kello 18 alkaen. Sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta. Ja sinne sä löydät sitten linkin osoitteesta lahiradio.fi. Jos haluat lähettää sananlähteelle sähköpostia, jos sulla on tullut ja herännyt joitakin kysymyksiä ja ajatuksia Jumalan sanasta, tai sitten jos sulla on joitakin rukousaiheita, joita sä tahtoisit, että voidaan yhdessä rukoilla, niin sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Nyt oikeastaan tähän loppuun mä tahtoisin vielä ottaa rukouksena tällaisen Jumalan sanan kohdan. Täältä Raamatusta löytyy niin valtavan voimallisia rukouksia, että itse olen koittanut opetella siihen, että aina vaan enemmän ja enemmän rukoilisten Jumalan sanan totuuden mukaan. Ja niinpä tänä iltana tahdon lopettaa Elämä voittaa -ohjelman tällaiseen rukoukseen. Rukoilen ja anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus on hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus on meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja vielä Isä, kiitän ja ylistän siitä, että saa vielä pyytää ja anoa, että sinä kirkkautesi runsauden mukaisesti antaisit meidän sisällisen ihmisemme puolesta voimassa vahvistua sinun henkesi kautta ja Kristuksen asua uskon kautta yhä väkevämmin meidän sydämissämme niin, että me Jumalan omat rakkauteen juurtuneena ja perustuneina voisimme kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppisimme tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin kuin kaikki, mitä mä oon osannut pyytää tai anoa, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Sinulle, Herra, kaikki kiitos ja ylistys ja kunnia, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakuntaruumiin keskellä. Amen. Toivotan siunattua alkanutta viikkoa jokaiselle radiokuuntelijalle. Ole siunattu.